Du lytter til Stemmer fra tårnet.
En politisk løypemelding fra Drammen.
Podcasten for deg som opptatt av politikk og som bryr deg om Drammen.
Vi inviterer deg på innsiden av rådhuset, opp I tårnbygningen, hvor pølser og politikk blir laget.
Og Drammen delvis blir styrt. Velkommen til Stemmer fra tårnet. Jeg heter Andreas Muri.
Og mitt navn Kristin Sulin.
Da vi endelig I gang med politiske møter etter en aldri så lang jule- og nyttårspause.
Ja, og årets første kommunestyremøte ble avholdt på digitalt vis, lik fjorårets siste.
I denne episoden får vi høre at MDG, De Uavhengige og FRP har samme parkeringspolitikk.
Det noen kloke hoder igjen I regjeringen etter FRP's sorti?
Blir det et nytt parti I Drammenspolitikken?
Hvordan prøver Helgheim å få tiden til å gå på Stortinget?
Spiller vi Jeopardy I kommunestyret?
Dette og mye mer I årets første episode.
Da får vi bare kjøre I gang.
Årets første tårngjest har vært gjennom en turbulent tid og står nå alene som uavhengig representant I kommunestyret.
Politikk kan være konfliktfylt og som kjent ingen søndagsskole.
Som en uredd, grå, eldre herremann, noen ganger I dress, var det ikke lenger et plass til han blant de grønne.
Og da har vi med oss vår uavhengige varaordfører, Ståle Sørensen.
Hvordan har den siste tiden vært for deg, Ståle?
Du, jeg må jo være ærlig. Det jeg alltid. Så må jeg bare si at jeg har hatt det veldig tungt. Og jeg har egentlig hatt det veldig tungt I et år. Jeg følte det gikk veldig mye bedre nå før jul, og så kom jo denne nye runda som alle kjenner til I avisene og for øvrig. Så ja, jeg jo en sånn gladgutt, egentlig. Jeg en som ser positivt og lyst på ting, og så jeg en sånn som alltid ser løsninger. Men jeg må jo bare si at det har vært litt sånn mørkt, rett og slett. Prøvde å ta vare på meg selv oppi det her, men ja, jeg tror det greit å snakke om, for å si det sånn, at man ikke alltid har det like kult.
Mange har nok lurt på hva som egentlig skjedde I MDG. Hvordan vil du forklare det?
Jeg synes det et veldig vanskelig spørsmål, for jeg skjønner egentlig ikke hva som har skjedd selv. Jeg opplever at jeg har gjort det som jeg har rådd over. Jeg ga fra meg ledervervet tidlig I perioden. Jeg hadde jo akkurat overtatt, så jeg hadde jo nesten ikke begynt som gruppeleder engang. Det var jo bare rett etter nyttår så braket det løs liksom. Jeg skjønte ingenting og jeg har fortsatt vanskelig forstå hva som har skjedd egentlig men det jo klart at det noen sterke personligheter og så det jeg har vel opplevd at det resultat vi ser nå, det jo noen som har ønsket at det ble sånn, for å si det sånn og at det har vært litt førende en stund for prosessen Så man kan alltid gjøre litt ting annerledes, men jeg tenker jo at jeg har prøvd å være så ydmyk jeg bare har klart å være og legge meg så flat som jeg kan når jeg har fått kritikk, og også prøvd å være veldig konstruktiv og ikke lime meg fast I noen verv eller noe som helst sånt nå. Men det har altså ikke vært nok da.
Ja, for det jo, som du sier, alltid noe man kunne ha gjort annerledes, og ser du nå I ettertid da, når du vet hvordan det gikk? At du kunne gjort noe annerledes?
Ja, men jeg tror ikke det nødvendigvis hadde endret resultatet. For jeg tror at det som resultatet fordi noen som hadde bestemt seg for at sånn skulle ende. Men det jo klart at det har jeg jo brukt veldig, veldig mye tid på. Å tenke hva jeg kunne gjort annerledes. Og det jo klart at det jo en konflikt. Og det en konflikt så det jo aldri en part. Det alltid flere parter. Og man jo en deltaker i dette og da det jo helt klart at jeg jo kanskje ikke så flink til å la ting ligge noen ganger jeg kunne vært litt flinkere til det men Men ja, jeg har strukket meg veldig langt. Jeg har det. Jeg føler det. Mm. Jeg opplever også at jeg har veldig god samvittighet for hvordan jeg har opptredd, og det jeg har prøvd å gjøre. Mm.
Nå har du jo meldt deg ut av Miljøpartiet, så hvordan ser du for deg tiden fremover som uavhengig?
Det er jo på en måte ikke helt frivillig at jeg har gjort det, men jeg opplevde at jeg måtte gjøre det for å ta vare på meg selv, rett og slett. Dette ble for tungt for meg, så jeg jo grønn fortsatt. Men så det jo klart at jeg har jo meninger som noen ganger ikke i tråd med de grønnes meninger, og jeg har også fulgt opp gruppevedtak og sånt nå, når jeg har representert i kommunestyret, og jeg har tatt kamper som ikke nødvendigvis har vært på vegne av meg selv. Så det skal egentlig bli litt deilig da, å bare være stål og kunne fokusere på det jeg mener, men jeg skal forholde meg til det programmet, for det står jeg 100% på. Men ja, det, jeg må jo si det da, at det jo litt deilig det også, å bare kunne på en måte være enda mer frittalende og friere enn det jeg har vært tidligere.
Men vi har jo lest i avisen, Ståle, at du planlegger et nytt parti. Hvor langt har du kommet i det arbeidet da?
Ja, skal vi se da. Jeg har laget logo. Det hender jeg lager logoer til forskjellige ting som jeg bare sitter og tenker på. Så jeg tror ikke det ligger så mye i det. Det ikke sikkert det blir noe nytt parti, for å si det sånn. Men når jeg fikk spørsmålet, er det mulig at du kan melde deg inn i et annet parti eller starte et nytt parti, så sa jeg ja. Alle muligheter egentlig åpne da, for det det jo. Men det jo ikke, ja, vi får se, rett og slett.
Her i Stemmer fra tårnet prøver vi stadig ut noe nytt, og denne gangen har lytterne hatt anledning til å sende inn spørsmål til gjestene våre.
Men du, Ståle, har ikke fått spørsmål, men en støtteerklæring fra en kommunestyrekollega.
La oss høre hva Ellie Therese Thoresen fra Høyre ønsket å si til deg.
Hei Ståle. Selv om jeg ikke enig med alt det du har sagt og gjort, så må jeg si at jeg synes det veldig råttent gjort. Og det synes jeg en veldig stygg sak. Og jeg ønsker deg lykke til at du får nå litt bedre ro på deg, og at du fortsatt vil være med i kommunestyret.
Jo, det var en veldig hyggelig melding. Og jeg synes det jo veldig hyggelig å få meldinger fra folk som ofte uenige med meg også. Og jeg føler jo egentlig at ting litt snudd på hodet, fordi de som har gitt meg mest støtte og som har backa meg mest opp i dette her, jo de som jeg kanskje politisk mest uenig på mange måter. Nå Ellie Therese og jeg ikke sånn veldig uenig i alt mulig rart, men det jo på en måte et litt rart da, hvor alle roller snus på hodet i en sånn situasjon som det og setter jo pris på en sånn tilbakemelding. Ja, jeg litt enig at dette var ikke så veldig hyggelig gjort, men sånn ble det. Og så gjør vi det beste ut av det, og så skal jeg prøve å ta vare på meg selv og se videre, og så har jeg tenkt å fortsette å være med i kommunestyret og bidra også, ikke bare sitte der. Så jeg har tenkt å være en stemme som teller, og så jeg varaordfører, og det noe som forplikter. Det liksom ikke noe man kan gjemme fra. Og jeg har en god dialog med Monica, og har tenkt å gjennomføre den jobben som varaordfører til punkt og prikke ut perioden.
Det setter vi pris på, Ståle, og så takker vi deg for at du stilte opp og var ærlig her i Stemmer fra tårnet. Så ser vi fram til å følge deg videre i kommunestyret som kollegaer, og men ikke alltid som meningsfeller.
Nå det tid for programposten Viktige saker, og denne gangen har vi plukket ut to saker, og begge handlet om parkering.
Ja, for henholdsvis tog og biler. I saken om toghensetting kunne Ståle Sørensen innrømme at han for første gang enig med FRP I en parkeringssak.
La oss høre et lite knippe debattanter. Først ut Ståle Sørensen.
Og det sånn at når vi bygger samferdsel, så man nødt til å ta jordbruksmark, og derfor det veldig viktig at vi ikke bruker det til andre ting, og bygger bolig og den type ting på det. Fordi vi har bare den jordbruksmarken vi har. Men å bygge samferdsel uten å ta en meter av jordbruksmark, det umulig, og det kan vi også se gjennom alle disse prosjektene som Senterpartiet går inn for, at det ikke går. Så jeg tenker at dette blir greit, men vilkårene I debatten må være riktig. Og det var jo det jeg var inne på I sted, at her forelå den avtalen, og jeg forholder meg til at man overholder de avtalen man har skrevet under på fra statens side. Så jeg tror vi hadde hatt veldig gode kort det, hvis dette hadde kommet til departementet. Regjeringen liker jo gjerne å snakke om at det lokaldemokrati og beslutninger skal fattes lokalt, og man skal ta hensyn til kommunene. Så jeg antar at dette ville kommet mye bedre ut. Og om ikke det, så kunne vi I hvert fall skylde på regjeringen. Så jeg ikke veldig bekymret for å sende denne saken til departementet.
Takk, Ståle Sørensen, uavhengig. Da har du fått to replikker fra Gro Nyhus fra Senterpartiet og Eivind Knudsen fra Arbeiderpartiet. Da tar vi de etter hverandre, og så får du mulighet til å svare på dem. Vær så god, Gro Nyhus, Senterpartiet.
Takk for det, ordfører. Jeg snakket ikke bare om matjord, jeg snakket også om næring. Og det I forhold til hva vi skal med Drammen fremover, og hvor ting skal være. Og så tror jeg også fremdeles at det folk som har lyst til å bo I enebolig, og ikke bare I blokker I byen, men det nå en personlig antagelse. Når det gjelder samferdsel og tog og sånne ting, så det ikke kommet et endelig på to tog I time til Håksund, så vi får ta den kampen når det Så det også helt klart at noen ganger så må vi gi av matjorda. Men den hastigheten og den mengden vi snakker om nå for tida I hele Norge, det alt for mye og alt for fort. Og så det også sånn at det enklere å bygge eller gjøre ting på en flat mark som dyrka med mat eller hvor kyrne beiter, enn det det å ta noen fjell. Men det klart kostnaden mye høyere. Og det må vi ta med oss. Men når det gjelder Sunnland I seg selv, så gjelder det like mye diskusjon på næring. Men jeg helt enig med Ståle, ja, jordvern viktig, men vi må også ha et lite fokus på hva som da blir positivt. Og derfor har vi sagt det positivt at det blir deler av parkeringsplassen på Sunnland, men at da du kan frigjøre en del jordbruksarealer oppover og prøve å passe på det vi kan. Men den takta det går I nå, det en fare. Takk.
Takk for det, ordfører. Jeg må si jeg blir bekymret når jeg hører Sørensen mener at ja, så kan vi bare skylde på regjeringen hvis de ikke lander slik vi ønsker. Det I hvert fall ikke en situasjon jeg har lyst til å sette beboerne på Sunnland I. Og på tross av at jeg veldig glad I å klage på regjeringen, så opplever jeg ikke at det skal være på bekostning av innbyggerne, men det skal være fordi at jeg opptatt av at innbyggerne skal få bedre tjenester eller bedre muligheter. Ikke ved å spille Jeopardy med deres der de bor. Og det hadde jeg ikke håpet at Sørensen var med på heller.
Til neste og siste interne taler, det Fredrik Koning fra Høyre. Det bare minner om at det det andre gang, så det to minutter. Vær så god, Fredrik Koning, Høyre.
Takk for det. Jeg synes, ordfører, jeg synes det litt lurt å komme litt av litt sånne tekniske opplysninger her. Altså, Sunnland på 300 mål som forutsatt byutviklet. Den totale pakka på 600 mål med jernbanearealer. Om lag 170 mål øremerket jernbaneutvikling, mens 430 mål ble frigjort I byutvikling, deriblant Sunnland. Det vi snakker om nå 10 mål. 10 mål av 430 mål. Så går I avtalen som ble undertegnet I februar 2012, så står det som første innledning mål. Partene har som felles målsetting å legge til rette for økt kollektivtrafikk I regionen. Det hovedmålet. Så kommer da Jernbaneverkets mål I Drammen å sikre utbygging av jernbanens infrastruktur for togoperatørenes behov, både for person- og godstransport, herunder behov for hensetting av togmateriell. Denne avtalen sier ikke klinkende klart at alt skal være slik som noen hevder at skal være. Nei, tvert imot så åpner den for at enkelte områder skal brukes blant annet til toghensetting. Så må vi da sette det I perspektiv. Vi snakker om 600 mål jernbanearealer. Det vi nå beholder til da en toghensetting på 10 mål. Det får være grense for å blåse opp en ballong. Når det gjelder dette med departementet, det klart vi har tillit til regjeringen, men regjeringen kommer ikke til å gå inn I denne saken og gjøre noe for å lage valgflesk ut av det. Her kommer departementet til å vurdere dette på et formelt riktig, en formell riktig måte, særlig sett med henblikk på Intercity utbyggingen som da skal stå ferdig 2024. Så denne saken skal vi være fornøyd med, så her det bare å stemme ja til innstillingen fra rådmannen. Takk.
Etter tre kvarters debatt ble formannskapets innstilling om kommunedelplan for togparkering på Sundland vedtatt.
Da har vi plassert togene.
Men bilene må vel også stå et sted? Eller må de det?
Eller skal vi alle gå og sykle til slutt?
Kommunestyret behandlet også saken med det fengende navnet Bane NORs konkretisering av mobilitets- og parkeringsstrategien på jernbanestrekningen Lier-Kongsberg felles saksframlegg fra Buskerudbyen.
La oss høre et lite utdrag fra debatten. Første debattant Katrin Janøy fra MDG.
Bane NOR har utarbeidet et solid kunnskapsgrunnlag, og MDG støtter deres vurderinger om mobilitetsløsninger og parkering langs jernbanestrekningen. Så mener vi generelt at vi bør fjerne det meste av innfartsparkering I sentrale strøk, fordi de som I stor grad faktisk benytter seg av de bør komme seg fram til stasjonen med sykkel eller gangavstand. MDG mener at vi bør øke listen for bruk av innfartsparkering I stedet for å redusere listen for det, sånn som Arbeiderpartiet og Senterpartiet går inn for I sitt noe omformulerte forslag til høringsinnspill. Og det jo fordi at de som ikke har behov, skal vi se, for de som ikke har behov, det også slik at det ofte... Det andre som benytter seg av disse plassene enn de som egentlig har et behov for dem. Og her har Bane NOR faktisk gjort en skikkelig god kartlegging av dette. Og så mener vi også at månedspris for parkering et godt tiltak, og vi anser summen for å være symbolsk. Her har rådmannen formulert et godt høringsinnspill på vegne av Drammen kommune, og vi støtter rådmannens forslag til høringsinnspill I denne saken. Takk.
Skal vi se, du har fått replikk fra Gro Nyhus fra Senterpartiet og Kristin Gjerde fra FRP, men da går vi først til Gro Nyhus og så Kristin Gjerde før du får tidsrett. Vær så god, Gro Nyhus.
Takk for det. Jeg tror at om 20 år da, så alle skal sykle og gå og kjempefint, så vet jeg ikke helt om det ikke kommer til å stoppe litt opp også. Nå har jeg nesten 10 år med erfaring av pendling, og også behovet for parkering, og så kan det godt ende at jeg veldig lat, eller lider av et eller annet, men når du ferdig på jobb klokka 9 om kvelden, så var det I hvert fall ikke så mye enklere å stå en halvtime, en time til og vente på bussen. Og jeg bor ikke så langt fra sentrum, jeg klar over det. Men hvis vi drar hele kommunen under ett, og vi snakker om at folk skal få lov til å bosette seg I hvert fall sånn noenlunde der de har lyst til å bo, og ikke plasseres alle I sentrum av Drammen eller Mjøndalen eller Svelvik, så det faktisk sånn at de bilene behov for. Så ser vi jo da I forhold til minus 20 og sånn, jeg vet ikke hvor mange som synes det moro å krabbe seg ut I minus 20, men jeg har egentlig en utfordring til MDG. Hvordan det vi egentlig skal løse den problematikken med parkering til syvende og sist? For hvorfor skal vi da selge elbiler? Hvis ikke vi behov for parkeringsplasser til synlaten I det hele tatt, hvorfor går vi da inn for å fokusere på at alle skal gå og kjøre med elektrisitet. Da trenger vi ikke parkeringer I det hele tatt, det vi snakker om. Nå snakker vi faktisk om pendleparkering, og det at det brukes av andre, nei, det tror jeg ikke. For å få en parkeringsplass på NSB, så må du ha et månedskort og vise at du reiser. Så den tror jeg ikke noe særlig på, og den var pip full støtt. Så jeg vil gjerne bare svare, hvordan skal verden se ut til slutt?
Ja, tusen takk. Representant Nyhus tok noen av poengene mine. Det var veldig gode poenger. Det jeg også har veldig vanskeligheter for å forstå logikken fra Miljøpartiet her. Her ønsker jo Miljøpartiet å være miljøvennlig. De ønsker at flere skal bruke tog og kollektivtransport. Og samtidig så ønsker de å gjøre det verre for de pendlerne som faktisk benytter seg av det miljøvennlige toget. Så jeg stusser jo noe voldsomt på at de mener at man skal gå og sykle til togstasjon. For oss som bor for eksempel på Hovjordet, på Langløkka, i Åsen, på Konnerud. Veldig mange av oss vet at det er ikke et alternativ når du kommer hjem fra jobb og tar beina eller sykkelen fatt. Så det andre jeg lurer på, det er ikke har behov. Ja, når vi tar opp hvem som ikke har behov for å bruke pendlerparkering, men som kan bruke andre ting. Jeg lurer jo veldig på hvem som har definisjonsmakten på hvem som har behov og ikke. Det er vel ingen andre enn pendleren selv som vet om pendleren har et behov for å bruke bilen sin for å komme seg til togstasjonen for å gjøre et miljøvennlig valg. Så nei, her stusser jeg fælt, og jeg synes det er veldig lite miljøvennlig å gjøre det vanskeligere å bruke og være pendler med tog. Det gjør jo bare at det blir mer fristende for oss som pendler å ta bilen hele veien inn. Takk.
Etter igjen å ha hørt på debatten jeg litt usikker på om MDG er helt enig med seg selv om hva innfartsparkering egentlig er.
Nei, vi trodde innfartsparkering var parkeringsplasser utenfor bykjernen, hvor man kan parkere bilen og ta buss inn til sentrum.
Det denne saken i stor grad handlet om var pendlerparkering i tilknytning til togstasjoner.
Etter 53 minutters debatt kom kommunestyret fram til akkurat den samme beslutningen som formannskapet, og mange av debattantene sa akkurat det samme som i formannskapsmøtet, men slik det nå en gang.
Ikke rart møtene blir lange.
Nå vi kommet til spalten «Hva driver de med på tinget?».
Og denne gangen har turen kommet til Fremskrittspartiets stortingsmann.
Velkommen til deg, Jon Helgheim. Hva driver du med på tinget om dagen?
Ja, det var et godt spørsmål. Jeg gjør vel det de aller fleste gjør. Vi blir rundt og prøver å få dagene til å gå mens vi snakker om korona. Det veldig mye det går i. Og det begynner nok jeg og flere andre å gå lei, men vi kommer ikke unna det. Det en viktig del av hverdagen. Men vi prøver jo også, og jeg prøver jo også å jobbe videre med andre viktige ting, for det finnes mange andre viktige ting i samfunnet. Så her handler det om å ta opp problemstillingen selv, komme med forslag på ting som innenfor mitt ansvarsområde, og også gjøre de oppgavene vi satt til. Vi har nok å gjøre på Stortinget som regel, og bare valg går, og det skal ikke se bort til at det kommer veldig mange forslag fremover mot sommeren, så arbeidsmengden tar seg veldig sånn opp. Sakte men sikkert fra nå og fremover. Så der det jo mer å henge med. Så vi prøver å gjøre oppgavene våre, gjøre det som må til i forbindelse med korona, men også få fokus for det trengs.
Til de av våre lyttere som ikke helt kjent med dine ansvarsområder på Stortinget, da, kan du fortelle litt om det kanskje?
Ja, jeg jo innvandringspolitisk talsperson for FRP, og det innebærer egentlig at det veldig sjeldent stille og rolig og lite å gjøre. Det stort sett alltid noe som skjer, og det en veldig spennende rolle å ha. Altså. Det få ting jeg har lært så mye av som den jobben her.
Og i denne episoden så har vi åpnet opp for at lytterne kan stille spørsmål, og til deg har det kommet inn et spørsmål fra en av våre politiske motstandere, eller felles politiske motstandere, kan jeg vel si.
Ja, han ble omtalt som en representant fra Høyre i avisa her om dagen, men det stemmer overhodet ikke. La oss høre på spørsmålet.
Kjære Jon Helgheim, dette Tony Børner fra Drammen. Du svært opptatt av fødested til personer eller foreldrenes fødested når du skal snakke om negative ting. Det kan være kriminalitet, eller nå i det siste, korona. Hva grunnen til det? Det lurer jeg på. Du ikke interessert i forklarende faktorer for hvorfor noen blir kriminelle. For eksempel om det økonomi som står bak, om det hvordan foreldrene har vært, eller oppveksten har vært, eller rus, eller alkohol, andre ting. Altså hva som forklarer at folk blir kriminelle, enn hvor de tilfeldigvis født, eller hvor tilfeldigvis foreldrene ble født. For det å bli født bare et sted gjør deg vel ikke til kriminell. Det kan du vel være enig i. Samme korona. Du sier rett ut at folk i blaffen i koronatiltak, hvis de født et eller annet sted, eller foreldrene født et eller annet sted. Det burde du vil vite bedre om. Folk bor forskjellig, altså noen bor med mange flere. Noen har mye mindre areal å bo på, og har ikke noe mulighet til å skjerme seg dersom de var smittet. Og noen er i yrker hvor det blir utsatt for mye mer smitte enn andre, som taxisjåfører, sykepleiere og så videre. Hvorfor er du ikke interessert i forklarende faktorer?
Ja, nei, dette jo spørsmål som jeg får veldig ofte fra Tony Børner og hans likesinnede. Det som interessant med spørsmålstillingen her at premissen jo helt feil. Jeg ikke spesielt opptatt av hvorfor jeg født. Det sånn som SSB og helt andre aktører som har innført disse kriteriene. Begynt å måle på en rekke forskjellige kriterier og på alt i samfunnet, så deler vi inn så mye vi kan for å finne årsaker. Og så er det en del på kriminalitetsstatistikken som vi ikke har hatt gode nok tall på, som pådriver for at vi skal få. Og da hvor kommer innvandrergruppene fra? Hvor høy overrepresentasjon har de? Hva aldersfordelingen? Og grunnen til at vi ber om de tallene, det jo nettopp for å få kunnskap. Det jo nettopp for å kunne finne svarene på hvorfor det sånn. Men så det noen som, jeg mener Tony Børner og veldig mange andre, de ønsker jo ikke å få de svarene. De ønsker det, de synes det mest behagelig hvis vi ikke snakker om det, hvis vi ikke snakker om hvor de fra, og kanskje lukker øynene så godt vi kan, lukker ørene så godt vi kan, og later som dette ikke et problem, så slipper vi også å forklare det. Men jeg velger å snu det helt om. Jeg interessert i å finne disse svarene, derfor spør jeg. Og jeg tror jeg har kommet veldig mye lenger i å finne de svarene enn de som sitter og lukker øynene og lukker ørene. Fordi kunnskap har jeg aldri vært redd for, men det noen som litt redd for kunnskap. Det et faktum at de aller fleste, uansett innvandrerbakgrunn eller landbakgrunn, har aldri gjort noe galt, og det viktig å få fram. Men kunnskapen jeg veldig opptatt av at vi har, og jeg jo ikke alene, men det mest en del som synes dette ubehagelig, som trekker opp. Så var det de andre spørsmålene som gjelder egentlig det samme, men angående korona, da kommer det en påstånd om at jeg sier åpent at innvandrere i blaffen hvis de født i forskjellige land. Det har aldri sagt. Det en påstand som jeg aldri kunne tatt i min... Men jeg ser jo at andre... har kommet med svarene på hvor høy overrepresentasjon det fra en del forskjellige land. Og det må vi gå nettopp for å finne ut hvorfor det sånn. Hva det vi kan finne ut for å få de tallene ned? Dette her går jo utover innvandrerbefolkningen som blir hardt rammet, og det går utover øvrig befolkning hvor det blir mer smitte i samfunnet. Dette har vi en felles interesse av alle mann for å løse, og foreløpig har vi ikke finnet svarene på hvorfor det sånn. Så trekker alle disse her, nå er jo Tony Børner ganske høyt opp i systemet også, og burde jo ha en viss peiling på, eller interesse av å bruke forskning og vitenskap som grunnleggende for debatten. Det hvertfall jeg veldig opptatt av. Og da vet man jo det at FHI har gått ut og sagt at de har undersøkt dette med yrkesbakgrunn. De har undersøkt en god del med bostedskommune, og finner ikke at det forklarer noe særlig. Og da blir jeg mer interessert, ja, men hvorfor det da så stor overrepresentasjon? Når alle forskerne, ekspertene og politikerne har med yrke at man mer utsatt som taxisjåfør og så videre, kommer rapportene som sier at dette har vi undersøkt, men det har ikke så mye å si, og så fortsetter man bare å si det. Og så ikke interessert å finne svarene. Og det liksom, jeg velger å snu det på hodet, altså det jeg som interessert i svarene. Når noe blir tilbakevist, så spør og graver jeg helt til jeg får de rette svarene, for her det veldig mange som ikke vil finne svaret.
Men noe som kanskje ikke kommer så tydelig fram i avispaltene er hva du vil bruke de svarene til. For når man stiller spørsmål, så det vel fordi man ønsker å få til noe, eller oppnå noe. Hvis vi ser på korona, hva tenker du at de svarene du har fått, hva kan de føre til, eller hva kan det bidra til?
Det eneste målet med det å finne ut hva kan vi gjøre for å få smitten ned. Nå har vi gått massivt inn med målrettede tiltak på alle mulige språk. Man har oppsøkende virksomhet, man ringer, man oppsøker folk på telefon på alle mulige måter og for å komme med informasjon. Det fungerte i noen grupper, men totalt sett så har også etter man begynte den måten å jobbe på, så har fortsatt smitten i innvandrermiljøer økt. Og da tenker jeg, det fornuftig å bare kjøre på med masse tiltak på den måten som ikke har effekt? Eller må vi fortsette å gjøre hva som har noe å si? Og da stiller jeg spørsmålet, kan det ha noe med holdninger å gjøre? Kan det være at ikke alle tar det like alvorlig? Kan det være det hadde fungert hvis Erna Solberg hadde sagt nøyaktig det samme som hun sa til tenåringer når de var overrepresentert? At nå tenåringer må dere også begynne å ta dette på alvor.
Og koronasituasjonen har jo ført til at en del mennesker har mistet jobben sin. Og nominasjonskampen i FRP i Buskerud resulterte jo at du falt ut av lista fra Buskerud FRP. Så nå tenker jo vi litt eller lurer jo vi litt på hva dine tanker om fremtiden? For du ønsket jo egentlig å fortsette som stortingsrepresentant.
Og det bare en liten kommentar til det, så viser det jo at selv om vi jobber som politikere, så det I alle fall ikke en trygg jobb nødvendigvis. Så hva med fremtiden?
Nei, det det ikke. Ja. Nei, altså, det jo kjipt. Kjipe ting skjer, og man må være klar over når man går inn I politikken, at man kan ikke planlegge alt så veldig langt frem. For ting blir fort snudd på hodet, og gjennom den perioden som jeg har sittet på Stortinget, så har alt mulig, merkelig, som både tenkelig og utenkelig har jo skjedd. Det har skjedd så mye rart denne perioden at det nesten man må gni seg litt I øya. Så ingenting overrasker lenger. Jeg tenker vel sånn, ja, nå mistet jeg litt det som var min plan. Jeg mistet målsettingen min, det klarte jeg ikke å nå. Men I dagens situasjon så det veldig, veldig mange som har det veldig mye verre enn meg. Jeg klarer nok å finne noe å gjøre. Det mange muligheter der ute, både I politikken og utenfor politikken. Mer på de som har mistet alt på grunn av korona. Jeg står I en mye bedre situasjon enn det, fordi jeg har noe lang tid å planlegge på. Jeg kjenner litt på følelsen, men ikke så dramatisk som mange andre har opplevd. Jeg får trøste meg med det. Jeg skal nok klare meg.
Det vi helt sikre på at du hører også, Jon, og at vi ikke har hørt det siste av deg selv når stortingsperioden nå blir over. Det helt sikkert.
Og da vi vel til vei sende I denne runden fra Stortinget, så tusen takk til deg, Jon Helgheim, og masse lykke til med fremtiden.
Lykke til, og tusen takk.
Det var veldig hyggelig å bli med, takk skal dere ha.
Nå det spalten «Sa han virkelig det?» som står for tur.
I dette kommunestyremøtet ble det kanskje ikke sagt så mye rart, men det var et innlegg fra Ulf-Erik Knudsen vi bet oss tak I.
Nå skjønner jeg det at Arbeiderpartiet ikke har tro på at regjeringen vil bysamfunn vel, men jeg har tro på at det noen få kloke hoder igjen I regjeringen, selv etter at Fremskrittspartiet gikk ut av den, som ville her stille seg på bomiljøenes side, og det grunnen til at vi fremmer det forslaget som vi fremmer for Gullskogens fremtid.
Da har du fått en replikk fra representant Eivind Knudsen fra Arbeiderpartiet. Vær så god, Eivind.
Takk for det, ordfører. Jeg legger jo merke til at representanten Knudsen fortsatt ikke helt vet hva han skal si til de beboerne på Sundland som nå blir levende I usikkerhet. Det hadde vært fint hvis han kunne bruke svareplikken sin på akkurat det. Hva gjelder om det smartere eller mindre smarte hoder igjen I regjeringen etter at FRP gikk ut, det skal ikke jeg bedømme akkurat nå.
Antallet smarte hoder som forlot regjeringen det nok vanskelig også for oss å gi et tydelig svar på.
Men våre egne partivenner I regjeringen vel I grunn ikke så dumme, om vi skal få si det selv. Heldigvis har vi ingen habilitetsregler å forholde oss til her I Stemme fra tårnet.
Nå nærmer vi oss slutten av denne episoden, og I den forbindelse har vi en ny ting vi gjerne ønsker å annonsere.
Det stemmer. Vi har startet vår egen YouTube-kanal, hvor vi vil legge ut filmer av intervjuene vi har med gjestene våre.
Hvis du går til YouTube og søker opp stemmer fra tårnet der, finner du kanalen vår. Og hvis du trykker abonner der, blir du varslet når våre nye videoklipp kommer ut.
Vi ønsker også å minne om nyhetsbrevet vårt, som blir sendt ut på e-post I forbindelse med hver episode. Da vil du også få beskjed om hvilke gjester vi får besøk av I neste episode, og en mulighet til å stille dem spørsmål. Hvis du ikke har mottatt nyhetsbrev allerede, det bare å melde seg på.
For å melde deg på nyhetsbrevet går du til stemmerfratarnet.no og trykker på knappen som heter «Abonner på nyhetsbrev». Her finner du også linker til alt som verdt å vite om podcasten vår.
Takk for nå!
Vi høres!
Du har lyttet til Stemmer fra tårnet.
En politisk løypemelding fra Drammen.
Vi står helt og holdent for våre egne meninger.
Og våre egne redaktører. Likte du det du hørte?
Da setter vi pris på om du trykker abonner på podcasten vår.
Og følger oss på Facebook.